2008ko otsaian seixan, amilduzan 2,8 milioi tona ondakin batzen zitun zabortegi toksikua Zaldibarren, Bizkaia eta Gipuzkoa artean. Bi langile desagerrarazi, autopista bat moztu, zute bat piztu, gestio irregulartasunak agerixan laga, eta inguruetan odei gaixotzaileak zabaldu zitun bestiak beste. Ondorixo ugari ekarri zitun ezbiarronek, baina nabarmenena zabortegixa bera iztia izan zen. Eta honekin batera, agerixan geratu zen, aurretik larrixa zen egoeria. Ze irtenbide emun industria hondakinei, edo beste era batera esan da, zein sortzen dugun zaborrakin?
Zaborren kudeaketan, inguruko atazka zoritxarrez ez da problematika berrixa gure herrialdean, eta atzetik dauzkan interes politiko eta ekonomikoak be ez dia makalak. Honen guztixa daitxik, gai hau era transparentian eta debate publiko bidez adostua izatia ez da oso ohikoa. Gai honi dagokionez, nabarmena da zerbitzu publikoen kudaketa pribatuak daukan papera. Eta honen adibide da Gipuzkoako Foru Aldundiak aurkeztu eta onartutako Gipuzkoako hiri hondakinak kudeatzeko plan integrala. Zeinetan 2030garren urterako Gipuzkoan 10 valorizazio energetikoko planta edo errauskailu eraikitzeko asmua dagon finantziazio publiko pribatuz.
Planta guzti honen artean dago, hain zuzen be San Juan Auzoko Bergarako Larramendi Industrial gunean kokatu nahi dan paper hondakinak tratatzeko planta. Proiektua aurkeztu zen hasierako momentutik auzokide eta herritzarren artean zalantzak eta ezinegona sortu dituena. Hau da, ondorengo minutuetan jorratuko dugun gaixa, Larramendi kasua esan duguna, eta irratsaio hau sasi guztien azpiti da, Txapa irratian kolektiboak egiten dugun irratsaioa, 87.2 dialian, ero txapairratia.org elbidean.
Bezala, sasi guztien azpitzik irratxaioan gare, kepa komentu dan bezala, era kolektibuan, Txapako kidion artian, aurrera eruan dako zaiua. Gabon, kuadrilla, atzaldeon.
Bai. Atzaldeon.
Gabon.
Bueno. Ba, komentu dugun bezala, Bergarako gaitxen inguruan solastenga irratxaio honetan, eta oin behar ez da diferente izango. Eta komentu duzuen bezala, Larramendiko industria gunean, Bergaran, itxian nahi da ben, paper hondakinak tratatzeko planta baten inguruan solastuko ga. Eta horretarako, txapaki dion aparte, daukau be bai, Larramendi inguruan, San Juan auzuan inguruan, bizidian auzokide batzuk, eta plataforma, Larramendiko arnasa plataformara, batu dian beste kide batzuk. Zaldeon zuen bai.
Arratzaldeon.
Bueno, igual komentatzia, ez? Hasierako gure planteamendua izango zen, irratsaio hau bi zati nabarmenetan banatzia. Lehenik eta bizaiatuko gaitzen, kronologikoki ordenatzen jaso ditugun notizia. Gehien bat, herritxarrok notizia honen inguruan, o planta honen inguruan, ze modutan informau gaitzuen, eta hori da, gehien bat, komunikazio taldien bidez, Goiena eta Argia, eta aipatzia nahi ditugu, gehien bat, komentatziaren bertatik hartu dugun informazioa delako, eta pixkate, zilegi izateko ez, erabiltzen dugun informazio honekiko. Eta bigarren atalian, saiatuko gineke gehiago, pixkate, entrevista formatuan, auzokideak hemen ditugu lakontutan hartuta, ia erak ados daren, jaso dugun informazio, o bintzat transmititzen garen informazio honetan, edo beste zehose gaitzeko dauken, eta bueno, azkenengo astietan emundako eguneraketei inguruan be saiatuko ga berbaitzen.
Bai, gutxi gorabehera kronologikoki saiatuko ga ordenatzen gu jaso izan dugu moduan. suposatzen dugu herritar gehienak be horrela jasoko zebala, edabidetatik eta unaik esan da den edabidetatik. Eta gero bukaeran, apirian edora bukatzen du, eta apiriletik ona, hilabete batzu pasatu die, eta buskate eguneratzeko, ze pausu eman dien, eta o atzera pausuak, o aurrera pausuak, o ze oztopo, eta zenbat gauza topau ditugun bidean. Zuen izena, Nuria.
Edurne.
Nuria eta Edurne, hemen Larramendiko arnazatik torri dienak, gure estudiotara, eskerrik asko tortearen.
Zuen aukera ematearen.
Ba, gero zuen ahotsa presenti hau egongo da, orain igual guriak dare presenti hau intro honetan eta beste ibarek hasi alga, ez?
Bai, bueno, gehitzen bat komentatzeko, bai, saiatuko gala pixkat kronologikoki ordenatzen, edo ze gauza baldin badukazue gehitzeko edo aportatzeko, problema barik.
Bai, mikrozabalak.
Guretako be, informazio politxe izango da. Ado. Bueno, igual, gaira sartzeko eta dana kronologikoki ordenatzen saiatzeko, zela entera eginen, Bergarako Erritxarrok eraikitzian izan errauskailu honen inguruan.
Bale, azten da prozesua. Erritxarrak edo 2021ko iraiako geta iruan, Goiena komunikazio taldiak argitaratu zeban Bergarako Larramendi auzoan dagoen industriagunean, esprilurrek kudeatzen daben terrenuan, paper hondakinak tratatzeko planta bat eraikitzeko asmua zeukala Gipuzkoako aldundixak.
Da, ze, esprilur zer da. Hemen hitz batzuk irtengo die, ni nahi do jakin. Ez dakiz edan esprilur, patxi.
Ba, esprilur taldeko enpresa bada. Esko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen saian menpe da ona. Eta bere funtzinua, Eusko Autonomia Erkidegoan enpresei industria lurzoruak urbanizatzeko, industria eraikinetako eta buleguak itxeko sarbidea eman eta erraztia da.
Bueno, interesgarri da, ingurumen saiaren menpian dagoen erakunde badala, ez?
Hala beto lertzen dira gauzak.
Bai, gero be, eta ingurumen saiak daukan boterea guzti honetan, garrantzitsua, ez? Ni ustote, goreneko boterea, oinarte, bentzat, bera daukala, esparima da, juizetan sartzen. Ba, gutxi gora bera, orduan, Goiena komunikazio taldea, bidez enteratzen ga, Bergarako Erritxarrak, Gipuzkoako Aldundia eta Eusko Jaurlaritzak bultzatuta, bi instituzio hauek, EAJ eta PSOE gobernatuta, paper hondakinak tratatzeko planta bat eraikitzeko asmoa dagoela Bergaran.
Hori da gu jaso moduan, ez? Hemen pixkat programa aurretik berriketan egon ganez, beste auzotar batzuk beste modu baten jaso zen informazioa.
Bai, guri alkatiak, auzo guztia bildu zaban alkatiak, Gorkak, eta esplika oso eskun zela enpresa bat etorri behar zen Larramendira, eta esan momentuz reziklatzeko zera san esaukan inungo peligrorik esaukan ezer. Baina horre Carlos Arribas enteratu san pizkatxo bat ze montaje zatorren horra eta bere laguntzari esker enteratu ginean zala erraustegi bat zatorrela horra, ez?
Hasieran saltzen san horretatik eta gero ulertu ginunetara ikusi dugun arte badagola tarte bat, ez?
Bai, hori da.
Hori ikusiko bizkaita horrela txua.
Hori da pixkat entzute sana, kalian entzute sana, ez? 20 milioiko inbertsioa ingo zala, lanpostukoak sortuko zitsula, infrastruktura honekin, 122.000 tona hondakin zabortagira ez botatzea albidetuko zala, eta 140.000 CO2 isurketa saiestuko ziela. Hori zana, hasierako hola saldu zeben. Dana oso green saltze zan, baina ulerkurra da moduan Erritxarrek dudak zituen. Eta entzun deigun Goienan 2021ko iraian 30an indako erreportajean zatitxo bat.
Larramendiko industrialdean eraikitzekoa den paper fabriken hondakinak tratatuko dituen planta berriari jarraipena egingo dio Bergarako Udal Gobernuak. Hala adierazi zuen atzo ohar bidez. Izan ere, Alakanteko Green enpresak bate egin zuen Euskadiko hainbat inbertitzailerekin eta Balo Green Paper BC sortu dute jarduera berri bat Bergaran kokatzeko. 20 milioiko inbertsio egingo dute eta diotenez 45 lanpostu sortuko dira. Joan den astean Goienak iragarri moduan, planta berrian modu guztiz iraunkorrean prozesatuko diren azpiproduktuak bi dira. Batetik papera ekoiztean sortutako lokatzak eta bestetik papelotearen errefuxa izeneko azpiproduktuen nahasketa bat. Bi material horiek paper industriaren ekoizpen prozesuan lortzen dira eta orain arte zabortegira eraman izan dira. Tratamendu instalazio honi esker diotenez, hondakinak lehengai jasangarri berri bihurtuko dira. Plantak balioko du urtean, 122.000 tona hondakin zabortegian ez usteko eta atmosferara urtean 140.000 tona CO2 botatzea saiestuko da. Auzotarrek kezka sartu dute berria eta haietako batzuekin astean ere egondagoiena, informazio zabalagoa izateko zein daude erantzun bateratua emateko. Diote besteak beste urriaren lauan alkateak auzotarrak eta adituak enpresaren egoitzara egingo duten bisita klabea izango dela informazio zehatzago hori lortzeko. Datorren astreneko bisitan Gorka Artola alkatea, EAJ-ko Lander Arregi, Uberako alkate Gorka Buruaga eta Jon Alberdi enpresario egongo dira besteak beste.
Bueno, me jasotzen dugu notizia, buskate, lehen hau irten zen Balogrin enpresak ikipiniko zeu, kokatuko zeu bala, Larramendiko industrial gunean, eta horrek sortutako, ba, ez dakit, sensazio gazi hori ero duda horrek, ba, bultzatu zeban, udala eta beste hainbat kidekin, ba, ulertzera buskat, zer dan benetan, hemen Larramendiko industrial gunean, jarri nahi zan planta hori. Bai, ya está. Hori izan goienak hau dizua. Jarraituko, entzungo bueno, hau bizita honen ostian alkateak eta bueno, udal gobernuak, alkateak bere deklarazioekin zituan, esanez ba duda darela. Benetan hasiera baten bai mamate mansan, baina itxura ganez, oin duda batu sortzen die, ez dakigu zergaitik, gero aurrera ikusiko zen mugimendu egon ziren hor. Aintzungo alkatean
ez. Hori zeukitzia ez instituzioak eta herritarrek ulerkorra itzen dabela alako reakzioak egotia eta bizilagunak kezkas bizitzia inguruan jarri nahi dan aktibitate baten inguruko informazio garbirik espaldin badauke. Aurrerako jaten.
Ba, horrek alkatean zarantza dere. Udalak esaten dau jarraipena egingo dabela. Hortako Bartzelonako enpresa bat kontratatzen dau. Bueno, ba, dudak sortzen die bai segaitik joten dan Bartzelonara, ez? Euskal Herrian ez dago olako moduko enpresarik, olako...
Badare, baina ezetza, jaso zuten.
Hori, zeo zergaitik izango alda.
Bai, azkenian ba, Eusko Jaurlaritzarekin lan egiten dute enpresa horiek, eta azkenian ba, ez zuen nahi, ardura hori hartzea, azkenean Euskal...
Azko harriz galtzea izan leikez, etorkizunean egon leizken, Gipuzkoa mailan egon leizken, urrengo proiektuetarako, ba, erekin eskontatzeko, adibidez.
Bai.
Adibidez, ez?
Bai, bueno, aurrea jarraitzuta, ez? Blogger enpresak aurrez tramitauta zaukan bere aktivitateako baimena, baina gentian, aleazinua esker, udalak baimena berrikustia aztertzen dau, izan be hasiera batean Bergako udalan eta Eusko Jaurlaritzako ingurumen departamentuan aurkeztatutako proiektuak ez etozen bat. Horrela aurkezten zuen Gorka Artola alkatiak eta orain beste audizio bat jarriko.
Aurrerako jat ekonomia zirkularrean oinarritu izan behar zeban edo izan beharroko lukien proiektuak herrixan girua nahastea ekarri dau. Aurrera egingoa ziurtasunak eta bermiak behar deitzugu Bergararrok. Eta hori, sustatzaile, Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen saila, talde ekologista, herriko beste enpresa zen interesdunen eztabaida publiko eta sosegatu baten bidez bakarrik lortu leike. Kezka horrek ingurumen sailari helarazi dotzagu, eta aurrera eginez gero hauek argitzeko eskaera legazio bidez be egin leike udalak. Udalari, herritxarren hobe biharrez, jardutia tokatzen jako. Herritxarrak zaintzia, eta edozen proiektuen aurren ingurumen da osasun bermiak ziurtatzi.
Bueno, ikusten da, udalak be ez daukala oso argi hasierako proposamenak duda batzu jena otzala. Argi geratzen da auzotar eta herritxarren presinuak jenera odabela intensinio aldaketa da udalian bertan. Zela segitzen da udalan diskursuak?
Alabe, Eusko Jaurlaritzan aurkeztutako proiektua jendaurran jarritza eta legazioetarako epia zabaldu ondoren ikusi dugu Balogrin enpresak udalean egindako tramitazioan eta ondoren Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailean egindakoan jardueren deskribapenean kontzeptu desberdinak erabili dituela. Hainbat eragilek ere alegazio bidez honen inguruko aipamena indoskue eta udalak igorretako hirigintza bateragarritasun txostena berrikusteko eskatu dabe.
Bueno, argi geratzen dena da hori, ez? Auzokidien presinuen bitxartez eta Edurnek be hasieran komentatu dezkun bezala, ez? Erak be beste modu batera bizi izan zebela. Horrek generatzen da bela bai momentu baten udalan ba berriz replanteatzeko moduko zeoze dala eta elegitiak edo plazuak bezabaltzen hasten dira. Ja auzotarrak be hasi dira bizka mobilizatzen. Ikusten da presio honek behin da bela, udalan iritzi aldaketa hori zentzu baten.
Ba, eta ez bakarrik auzotarrenak. Carlos Arribas be egon zan erakin denpora guztian ba, lantzen gauzak, ez? Berak esatezotzen, bueno, hau izan leke hau, beste hau izan leke beste hau, orduan Carlos Arribasek zer ikusi hau nixe eukidau.
Carlos Arribas gogora hasi daigun da, ekologistak martxaneko kide bat, Bergarakua, gaur egun Valentzia aldian bizidana.
Alicantean bizidana.
Baina esan da ben bezala durnek, ba, oso presente egon da, prozesu guzti honen ziar, eta Larramendiko Arnasako kidei be, ba, bizkal laguntza edo asesoramentu hori, bueno, ba, eskertzekoa izan da laguntza bat, eskaini izan da ben pertsona bat.
Bai, jarraituko, bueno, notiziak zela jaso ginoan, guzti honen ostian, beste goiena edabidetik jasotzen dugu albiste hau.
Larramendiko paper fabriken hondakinak kudeatzeko plantaren proiektuak berritasun esanguratsu bat bizi izan du asteon. Izan ere, udalak baliorik gabe utzi du planta bertan eraikiar izateko hirigintza baimena. Gorkartola alkateak inkongruentea izatea leporatu dio Alakanteko Balogreen Paper BC enpresari eta dio enpresak argitu egin behar duela zein den aurkeztu dituen hiru proiektuetatik aurrera eramango duena.
Tapia urrengoan izango da,
3.2. Bai, urrengoa dator tapia, jarraitu miro, eh? Bueno, ba, notizia hori jasoten da urrengoa. Udala pronunziatzen da ja, esaten da, bera, oin, ja proiektuaren aurka dagola, ez? Aldabena egingo da bela, proiektu hori gelditzeko. Orain arte, ez dago iritzi klaru bat, partiduen aldetik, edo alderdizen aldetik. Nahiko, bai, goazen hitz egitera, goazen egotera, goazen egitera olako eztabaida batzuk, baina ez dago iritzi konkreturik. Hemendik aurrera, ematen dago, ba, udala kontran jartzen dela. Oin. Hau, honen ondoren, ez dakit kasualitatea dan, edo ez, albistea hau jasotzen dugu, bai, gure edabidetatik.
Proiektua Europar funtsetara aurkeztu du, beraz, badauka alako esango genuke onespen bat, Europar batasunaren ikuspegitikan, eta bi prozesu desberdin ematen dira, alde batetikan nolabait gasifikazioaren prozesua eta beste bat karea sortzearena. Eta biak direktiba europearrak dituzte, tratatzen direnak eta esaten dutena nola egin behar diran, eta berriro diot, momentu honetan onespen guztiak dituztenak eta ingurumen ikuspegitikan aztertzen ari gera txostena egitea eta autorizazio hori, baimen hori emana alizatea. Udalak, bueno, ba, bere kezkak adierazi ditu, behin baimena eman ondoren.
Ba, bueno,
txoine,
neukan esateko entzule maiteak hemen gertatu ala guk ez ditugula audixo horrek entzuten, eta orduan pixkat desekilibra eta gaela. Lehen edurne, kaldera dozku nola esan dau, lehen paper grinek zeukala prototipua hori izango zan txapa, ez? Eta Larramendikoa izango zan, ETB. Izan da olako pua bat, zauna ondo hartu, baina, bueno, justo hau gertatu da.
Bueno, ya está solucionado, ta audizioak entzuten dituzue. Lehenguan esan baginu, komunikau bagina lehenean hasieratik ba entzungo zinte. Bueno, entzuliak entzun da, irratian beste kaldian darenak entzun dabe eta grabau da, beraz, guazen jarraitzera. Tapia legea, kasualitatea da. Bueno, tapia legea gu deitzen jau, baina, bueno, ingurumen eta proiektu goreneko, izendatzen dien proiektuak aurrera eramateko, udal hirigintzaren gainetik dagoen bai, lege berri bada.
Baina lege patia, tapia honek bakarrik aldu ordenamenduan gainetik joan proiektu berak publikoa denian. Orduan, kasu honetan, Larramendiko kasuan, esen egongo barne.
Enpresa pribatu bati,
enpresa duelako.
Bultzatzen da belako, ez? Enpresa berka.
Hori da. Baina, ikusten dugun bezala, ba, naiz eta tapia legea babesa izatea, Eusko Jaurlaritzak kapaza da proiektuak aurrera mateko, naiz eta ba, udalak kontra egotea edo errisa.
Hori da, ingurumen sail boteretsu hori hor jarraitzen dago, ez? Bera da kudeatzen dabena guztiago.
Eta honek zabatzen daben precedente guzti horrekin, ez? Komentu da den bezala Nuriak, hasieran baitzango balitz bezala, proiektu publikoetarako izango balitz, oin baldin bada pribatuetarako, honek zabaltzen da dena baniko guztia, eh? Izan lehizken bezala gatz putzuak, frankinean kasua aztertzeko, erraustegiak, goitentxioko lineak, parke eolikoak, fotovoltaikoak, edo surf pista artifizial bat.
Ba, bueno.
Beste lege bat onartuko da aurten eta jasartuko dira proiektu pribatuak.
Ezo tiene jotena da antecedente baten aurrian gaizela eta benetan ba, mobilizatzeko biharra dagola, oin.
Eta dirudienez, bidea ja erabakita dagola, ez? Bai. Ze bide jarraitu eta erabakita dagola.
Osea, temporatan baina be, adibidez, Larramendiko proiektu honi, Tapia Legia besotzan eraingo, ez? Aparte, kapitala igual pribaua izan, Tapia Legia berandu hau onartu da, baina ez da onartu, ez?
Ez da lako retroaktiboa, ez? Bueno, hori ez dakigu seguro hori da, hola dan, o ez dan, hori...
Bai, hori da.
Hemendik aurreako bidean, bueno, gero hitz egingo, baina aurreako bidean ikusiko da... Ia hola dan, edo ez hori, ja, rollo juridikoa, administratiboa bukatu da. Bueno, jarraituko, keskak, ez? Keskak, zenbat hilabete pasatu die, lehenengo albistea jasotzen dugunetik?
Bale, iraian genden, ez, lehenengo notizia jaso dugunetik, eta ja, abendu, azaroa, abendura, gerturatzen gabiz. Eta puntu honetan itxen da, ez, pixkat, auzotarrek aurrera eruan dako, mai inguru bat, nun bertan batzen dituen.
Ez, bueno, aurretik itxen da firma bilketa.
Bai.
Firma bilketa eta alegazio bilketa. Eta presentatzen die Eusko Jaurlaritzara 4.500 alegazio. Eta oraintxe gabitz alegazio horren zera jasotzen. Danok ez ditugu jaso oraindik. Baina gabitz...
Bai, alegazio horrek personala die, ez, titular batek eman aldau, orduan erantzuna titular horri bialtzen dute, ez? 4.000 eta piko alegaziotik, ba, hainbat jendei bialdu dute.
Aurkeztu zuena. Osa, azkenean, ba, zurizenean aurkeztu zenuen, ba, 1.000 sinadura, ba, bueno, zurizenean doi azte.
Eta ze erantzun mota jasotzen da, edo? Jaso dugu, ez?
Baina arte.
Nire adibidez jaso dut, eta jasotzen dugu ebazpena bera, eta ebazpena amaitzen denean, gero agertzen dira alegazioen erantzunak, baina ez da erantzuten alegazio guztiei. Osa, horrokorra. Osa, guztiok erantzuna bera jasotzen.
Bai, 1.000 alegazio ez da onartzen. Eta jazta, ez? Hori da erantzun bat. 1.000 alegazioaren erantzuna. Bueno, ba, hiru hilabete pasau die.
Kontzentira be martxan egon dia, eta horren tartian, ba, bueno, udalak itxen dau, jarraipen bat, auzuei auzaldu, derritxarrei auzaldu zein zandan, ereke oinarte eruan daren bidea, eta honekin batera inda beste bat auzotarrek organizatuta nun juntatzen dian Baldorgreneko enpresako arduradunak eta ekologistak martxaneko representante batzuk, nun ba herrixan dudak solventatzen saiatuko dian hitzaldi bat antolatuko da ben. Baina muten da benez gauzak ez diala hain garbi geratzen herritxarrentzat, oinetzungo dugun bezala audizuetan herritxarren iritzixak edo ze sensazioekin urten zian
Interesgarri zadie.
Ba, duda askokin. Nik uste dut hau luzio izan bidala eta jarrepina bidala.
Ezkatuta zaude gaiarekin?
Ba bai. Horri irritatzen dien residu pila horrek, aber nola doi azten. Ura horrek irritatzen den ur pila hori, nola doia. Garbisa da? Ez dut uste garbisa izango denik. Eta hola beste gauza pila bat.
Lokatzarretzeari ez dio zentzu asko ikusten. Ni bentsat errausketa lurkakoa naiz, eta erretzen badira gainera ondakinak edo ba, berunak edo hola, elementu kimikoak eta hola, ba, horrek ez dakit ez. Hori oso zentzu ez da izango.
Personaldetik, oso handirik ez. Osa, ikusi dut isa mitin politiko bat moan. Osa, itzutzak asko. Eta dato gutxi presento da bela. Esan dabe RKR incidu inda bela ez dila etorri gezurretan, eta ez dakit, batek hainbeste esaten da benean zea iguala, nahi konbentzio ez dozte egin, ez dago. Ez da behemun datoik, bine da bideo bat, korporatiboa oso politxa, baina ez dakit, horrek ez do demostratzen ez ebes. Gaina jakinda, ez da bela olako inungo proiektoik, dala hau esperimentu bat moan, ba bueno.
Ez dut, izan dela iragarki kanpaina bat azalpen real batzu baino. Erabilidan justifikazioa esateko ez dela kontaminante izango eta segura izango dela da, legedian abeteko dela, eta bueno, ikusi genkena legedi hau dan aurre gondauko guna, eruan daskula, eruaten da bilela hondamendi ekologiko batera, eta krisi klimatikoa, orduan legea betetziak ez da bermatzen inundik inora, honek hobekuntza hartzea krisi klimatikoiko, ez da dela kontaminauko, eta ez taldeatetik erantzute dutela guztiz, enpresa, osea, papeleko enpresari zuen interesei, eta danon ongizatia bermatu beharrian, soluzio merkiena bilatzen dela gure osasuna gainetik.
Carlosek espliko duanakin bildur gehiago sartu zako indikan, eta erak esan debena eta izerrez guretzako berdine izan da, zatikan ez tebe mandatu teknikoikan, eta ez izerrazik antzerako erenek izan dakoakin.
Bueno, nahiko argi garritxe, ez?
Ze, dudak zentu dien, eta bai, ez? Iru hilabeteren ondoren, mai inguruak egiten die, bai, mundu guztia datore hemen azaltzera zer egin behar dan, eta jarraitzen dabe, hasierako duda berdinak izango bai. Baginu.
Eta, bueno, dato bat ematearren, ba, esango nuke, keia tximiniatik urtean botako da, o, ia zeiun mila tona airera. Eta, klar, hori kontrola ezina da, azkenean.
Baina garbixak, ez? Bai, zeiun mila tona aire garbia. Bai. Bai, beti ere. Ze, bueno, honekin lotzen, esaten dago batek, ez, papergintzaren industria. Hemen klusterra dago, papergintzaren klusterra Euskal Herrian, bueno, Espainian, bai, estatuan, bai, baina papergintza Euskal Herrian nahiko garrantzitsua da. Gipuzkoan enpresa asko dare papergintzara dedikatzen dienak, Andoain, Errenteria, Lasarte, Elduaien da inguru horretan. Klusterra, papergintzaren klusterra, ez da bakarrik sortzen daren zaborra, eta baizik eta basoen kudeak eta bai, egurra behar da, papergintzak indarra dauka, bai gure inguruko basoetan, eta bai gure ingurumenian, ez? Ez die bakarrik airera bota aldien, tona guztia egargi dago, klusterra honen favorekoa dela, ez? Erraustegia implantatzekoaren favorekoa.
Zabor guztia, papilote guztia, botatzen baldin mazan zaldi barrera, alde batetik honekin izan lehike, ez? Eragina lurra inestabilidade hortan, eta zaldi barren gertu duzena. Karo, oin, nunbaitxera bota bia da, bai, generatzen da zabor hori, eta pentsatzen dut, ba, interesak beba darela, ez? Sektore bai. Honen inguruan, ba, erraustegi bat, edo bintzat soluzinua emuteko, eren jarduera ekonomikoa aurrera segidu alizateko baldintzak emuteko.
Eta beste dato ematearen, Balogrin enpresa sede soziala Gipuzkoan dauka, eta
Donostin
klusterren helbidea. Kasualidadea.
Kasualidadea, bai, kasualidadea. Guzti hau, bai.
Hor gaina, kuriosua ez hasia nola planteatzen deben, enpresa hori dedikauko ala, ba, hartu papelotia, eta hor koloia pirolisis bide erretzen da, eta hola subprodukto moduan, irtetzen da karia. Osea, emuten dau hori da esatia moduan, nola, enpresa madera batek, lortzen dela zerriña. Ez, pixka da, bai hori da, zerrautza. Ze, karia saldu bidezu, hori ez da negozizua, zuen negozizua papelotia erretzian dator.
Bai, eta zu jasoko zu dirua, blusterretik, hori itearen, da ez karia saltzearen. Karo,
bestia dator.
Ondakina jasotzearen.
Bai, zaborren inguruan badakigu hemen negozio importantia dagola, eta horrena parte bat be bada, ez?
Bai, tristia nola saltze oskuen guri olako gauzak, ez? Gu herritxarrak irentzeko amu hori. Zera, benetan eta garbi jokatu biharrian.
Iraintzeko be, ni sartu naiz klusterrean, papelegintzaren klusterran webgunean, eta hori ikusten dozuna, a ber, benetan lotxagarri da, pentsatia herritarrok hori dana sinistu behar gula, dana da oso polita, arrainak agertzen die, basuak pagadiz eta beteta, eta dana oso politxa. Zaborraren inguruan, ez dago marraskirik, hor fletxa bat agertzen da, eta ipitzen dago, materia desberdinak. Ez? Papergintzaren ondakinak eta gero fletxa bat eta materia desberdinak. Beraz, hori ikusten da irian dagoela eta zehozen nahi dala egin horren inguruan.
Bueno, ba, denpora pixka eta aurrera segitzeko, ez? Zer lagure kronologiko jasotako datuekin. Komenta dugu, ja, abendura ingurua sartuga eta hemen ja azten da, hau pixka eta argigarritxa da, ez? Prozesu guztia hasianetik hiru hilabete pasatara. Lehenengo aldiz, debatitzen den momentuan, Bergarako pleno aretuan, ba, gai hau. Pentsatzen dut aurretik komentauko zala, pasillotan, edo herri isak behindako presiñuen inguruan, niko zebela gure zinegotzisek edo hautagaiek honen inguruan berbaitxik aukera, baina goienak batzen daren bezala, ontsetungo dugu, lehenengo aldiz debatitzen zanekua udalplenuen.
Bueno, niko horrei buruz gauzat gauzatxo bat esatzen nahi dut, zetxe guk taldia sortu ginoanean, partido politiko guztie de ingontzen, etortzeko, bane ginoalako sortzia zer bat. Elkarte bat, ero bueno, bilgune bat. PNV-ek eta PSOE-ek baietza moze ben, gero ezien agertu.
Yeah.
Etorreko ziela, eta gero, ba, bueno, ba, zer desberdinagatik ezien agertu.
Baina hemen bekontutan hartzeko bai, hasiera baten, zela juntzian, Bergarako diputa, ordezkari desberdinak, enpresarixekin batera, ikustera Alicanteko planta hori bai. Bueno, baina durnek esan da ben gai honen, eta bizkateko meitu duzun bi alderdi horren jarrera, uste otondo batzen dala, urrengo jasoko dugu, nahu dixu.
Larramendiko proiektua izan zen atzo landu ziren askotariko gaien artean bat. Alegazio epea amaitzen zen egun berean, elegite horiek bidali izanaren berri eman zen eta udalbatzaren aurrean. Berri emateko puntu bat izan dara, udal gobernuko bozeramaile Agore Iñurrategik orain arteko prozesuaren kontakizuna egin zuen. Balogreen Paper Bizi enpresak hirigintza baimena jaso ahal izateko prozesua zerotik hasi beharko luke hala nahiko balu.
Hemen emon zan ziurta girixa, edo bueno, hemengo batera garretasuna beste aktibitate baterako zan, hortaz ba, beste prozesu hau beste aktibitate baterako danez, hasi beharko leukie hasieratik prozesua. Zain, aberroina legazinotatik zerretetzen dan, eta ikusi beharko dugu, ba, gero guk ba, Bergaran dako gonena dana, eta bueno, ba, oinarteko moduan, ba, ingo duguna da, teknikoki, administratiboki eta juridikoki, ba, gai hau zorroztasunez garraitzu.
Iñurrategiren kontakizunaren aurrean oposizioak ez zuen hitza hartu. Bai ordea, bilkuraren amaieran, herritar batek bereziki EAJ-ari galdetu ziolako zei iritzi duten proiektuaz. Bergarako EAJ-ak dio zalantza asko daudela proiektuaren inguruan eta oraingoz zain daudela.
Enpresa normal bat, etorriko basan bezalako prozesu batetik, derrepente dana nahastu da, errixan bezarata asko hasi da irtetzen, eta momentu horretan izan da, bertan behera bebai geratu danean zeuan baimena, ez da. Orduan, bueno, bagu beba gare pizkat, bueno, oposiziotikan, ba, aztertzen noski, eskura dakauzen informiak, baina, ba, bueno, hortzen zein ben bai, aber zelan argitzen dan, eta enpresak berrido aurkeztuko balu, ia bateragarritasuna dauan eroez.
Alderdi sozialistak ere antzeko jarrera hartuko duela esan zion Goienari, beti ere Balogreen enpresari baimena emateko prozesua aspektu teknikotik bakarrik aztertu behar dela nabarmenduta. Udalera heltzen diren espediente guztiak aztertu egin behar dira. Orokorrean duten bideragarritasuna aztertu, ingurumen bideragarritasuna bermatu, hainbat azterketa egin behar dira. Sozialistok gaia behar den moduan baloratzeko, espediente administratibo horren fase guztiak ezagutu beharrean gaude.
Eta hain datorrena da, pleno horretan ze boskatzen dan. Beste gai batzuen artean, boskatzen da, azkenengo, bueno, hitz egiten gabizen gaia.
Migrazioaren arazoaren eta umeek sufritzen duten sexu abusuen gainean, EAJ-ak aurkeztutako mozioa aho batez onartu zen. Azken horretan, EH Bilduren ekarpenak onartu ostean. Aldiz, EH Bilduk interes publiko goreneko proiektuen erregulazio berriaren bueltan udalen autonomia babesteko helburuz aurkeztutako mozioak aurrera egin zuen, baina EAJ-ak eta alderdi sozialistak kontra boskatu zuten.
Tapian legian kontra bozkatzen da kasu hontan.
Eta justo da Tapian legia gobernuan eple, osea, zela, gobierno baskoan legebiltzarrian aurkeztu baino astebete lehenauko rekortia. Eta hemen dator importantea bizkalen esplikatu duguna, zela hasikan bizkate Tapian legean honen inguruan esplikatzen, lurralde antolamenduko legea da eta honek barnebiltzen daben interes publiko goreneko proiektuak. Azkenean gobernuak nahi daben legiak leizendatzen baldin baditzu interes publiko goreneko proiektu, ba oinarte edozein mega proiektu udalerri, osea udalerri baten itzeko udalerrien hirigintza planetara egokitu biazan, baina moldaketa berri honekin alrebes da. Herrixa moldatu bia da gobernu baskuak eskaintzen daben proiektuan baldintzetara.
Nik uste dut honek itxen dela bidea erraztu, ez? Lehen, suposatzen dut, naiz eta Tapia legia ez egon, epaite geixetan bukatuko zuela proiektu geixenak, eta asko aurre irtengo ziela, naiz eta udalerri xabeak nahi ez izan. Eta goin itxen dabena, bide hori, ba, olako autopista sortu, eta zuzenian ja hori be ez tribunaletatik paso garik hori onartzia.
Atajuak, atajuak.
Ikusten dena da, traba burokratiko guzti horreik aurrera kentzeko, eta aurrera eren norberen interesak edo bintzat proiektuak aurrera eruateko bide badala.
Eta babesteko hori da, bai. Hortarako, bueno, bintzat hori emuten dago.
Bai, ez talen jarri ditugu beste adibide batzuk, pentsatzen duguna, bueno, eski gaina de momentu baten belen esan du, Gipuzkoako hau bergarako hau besta bakarra dagoena pentsauta itxeko urrengo 10 urtietan. 10 urtietan, beste 10 planta itxeko asmoa dago, Bergaran papela dan bezala, Zumarragan ingo dabe plastikoena, eta hola, beste zabortegi batzuk, eta beste revalorización energetikako beste
plan baten, batzuk. Plan baten barruan dagoela.
Hori da, hori da.
Plana eta bidea ja oso markauta dagoela, eta bak, izela nundik nora nahi da benjun.
Bai, esken ikusten datorrela, lendik, zirek asko itxin bezauan, beste ola, eraikitzeko asmua, eta zela udalak atzera bota zaban, eta hori ikusten dut, Bergaran begauza bera ikusten zebela, eta esan zeben, bueno, hamen udal guztiak esan biozku ez, ez? Orduan...
Baina, kuriosua, zela da bien urtetzen tirabira bera, beti be, gobierno baskuan, kontra edo gobernu baskoak kontrolatzen ez da ben herritxetan. Porque Zumarragan ez da gauza asko entzuten, baina hori esan dozuna Azpeitian bekuriz izan zen, porque izan zen justo irigune erdixan ezin dala eulako aktibidaderen bate aurrera eruan. Eta denpora aurrera jundala herrixa zabaltzen jundan einean, planta ozona hori interesa zeukena erabiltzeko guztiatzeko modu ontara, baina geratzen zen inservible.
Ixa erdigunean geratu dala, ez? Baina aurrera... jarraitzeko asmoak.
Otra da, bintza da, dare. Zumarra gamen da lagutxi urten da, ez, notizia, zela metagra zan, no?
Altos hornos.
Hori da. Bai. Zela gogondan botatzen, zela, azerua.
Altzairua.
Eskoria doi zango da, ez.
Urte bete eta pikua, non rei bezango, ez da, zu, edo zein lekutan botatzeko, nahiz eta zure terrenotan izan, zu galkileutako, edo zein lekutan, edo botatzen baldin bazabiz, zaborra bertan, inungo prekauzino barik, prensa barik, dana suelto dagoen leku baten, urtietan, eta hoin gobernua bera izan da, ez? Bizkate eta la bena horren...
Osea, hemen elemento diferentzial badagola, junzu, zaborra botatzera zure lurrak izen arren, ez dutuelako, seguro, hori dana kontrolauta dago, baina segun zein dan, eta segun ze aktibidade egiten da ben, onartzen da.
Bai, eta hori azte honetan be plazaratu da, ez? Zubietako errauskailuan inguruko sententzia bat irten da, hoxe, bebertan paitxuak izan dira... Zuat pare bat enpresa eta hor usteo tartian be Iñaki Arriola hola
berta. Bai,
Está en Zaldibar, está aquí, eskerrak ingurumen...
Dania, normalian holako gestiñotara dedikatzen direnak, hori, izeten die, lau edo bost. Mafia italiana hola sortu zen.
Bai.
Holako gestiñotara eta batekin.
Eta aipatzekoa bez, Valor Green enpresa honek ze finanziazio mota eukiko ditxun.
Bai, 2 milioi eta erdiko finanziazio eukiko dago, alde batetik, claro, COVID enpresa bat, COVID-an aitxekitxe eta mojaue, onjokan enpresia bezortu bari dauenian.
Osea, COVID-an kaltien...
Bai,
hori da, partidatik.
Hori da, eta horretarako milioi bat emozotzen, osea, inungo zer barik, interes barik eta zer barik, eta... Guk hori aprobetxatu dugu, gero esplikako pizkatxo bat, fiskalian kontu hartzaietzan zer bat salaketa bat egiteko.
Horbe pizkat argi garri xa ez, zela, nahiz eta traba guztiak egon, nudela kontra egon, hendekan defendidu biharri izan, zela ja emuten jakon diru partida bat, baina ez tekit emuten dauk edo ja duna deklarazio de intenziones, nahiz eta edo ze gauza urten, hemen badago interesa gauza aurrera eruateko eta... Eta gainera, diru laguntzak emuten dira, edurnek esan daren bezala, ondiokan, kalte ordainak izango balira bezala, ez? Ondiokan aurrera eruan estan...
Eta gero beste milioi eta erdi emojau Europatik, diru laguntza bezala, enpresa sortzeko, ero...
Bai, guztira bi milioi eta erdi.
Dolako, ez, izen badauka...
Bai.
Bueno, partida ezberdinetatik. Europatik COVID-an dako aurre egiteko datorren partidatik,
milioi bat.
Paper gintzako zaborrak, igual zer ikusi zadauka, auskalo, gaixotasunekin eta, botako daben keiak. Bueno, hori esplikatzen dabe, Jokin Berezi Hartuk eta Larraitzek, hemen Jokin Berezi Hartuk egiten dago, periodismo de investigazio moduan, eta honen inguruan, hiru hilabete ondoren,
hori da.
Ez, apirilan kokatzen ga, gu azkenengo berri daukoguna da, hau, eta gero Larramendiko Arnasa kolektiboaren aurkezpena, da, bueno, gero entungo ditugu deklarazio batzu, baina, guazen ikustera, oindara apirilan, ze informazio zegoen.
Bergarara egingo dugu jarraian, paper fabriketako hondakinak tratatzeko Larramendiko plantarekin ba daudelako nobedadeak, arratsaldeon Jokin.
Arratsaldeon Larraitz.
Bueno, zeintzuk dire nobedade horiek?
Bueno, nobedadeak proiektuaren inguruan, estas proiektuaren inguruan nobedade larregi, izen be Jaurlaritzan, udalien be galdetu dugu, galdetzaetik ez da izen, galdetu dugu aber proiektuaren gaineko nobedaderik badago, eta esanduzko ezetz, jodugu be bai, Alakanteko Balo Green enpresa dagoelako Larramendiko plantaren atzean, eta jodugu bertara be bai, eta esanduzko gaur-gaurkoz proiektuaren bueltan, ez daukiela ezer esateko. Beraz, esan geik Larraitz informazioa lortzia proiektuaren inguruan ez dala erreza izan, esan geik be bai, zantzu batzuk badazela, proiektuak aurre ingo dauen zantzu batzuk, izen be, Jaurlaritzak 2.000.000 euro eta erdiko diru laguntza bat bai dauko prestatuta Balo Greenen dako, baina gaur-gaurkoz, nobedade larregi ez, proiektuaren inguruan. Bai dala nobedadia, atzo bertan aurkeztu zen Larramendiko arnasa taldea, injustu be, eurak erraustegia deitzen dautzen horren kontrako agerraldi batin zabielako, bestiak beste esaten dabe, askotariko eragileak batzen dituen taldia dala.
Bueno, ikusten da, esan jarte komentatzen ginune arira, zela diru laguntza ezberdinekin, behimena muten da, nobintzat ditxula guztia daukan aurrera eroten da, eta honen ondorioz batzen da bizkate auzotarrek, hasieratik presente egon dian auzotar horrek, emuten da bia maiatza apirila aldian ja batzen diala, Larramendiko arnasa ditxuriko plataforma baten baitxan. Igual urrongo entzungo ditugune...
Nahi dozue aurkezpen horretan kolektibo bakoitzak, gero ordezkari bakoitzak esan zeban deklarazioa, eta gero ja, hasiko ga...
Bai.
Hau da, loreak esaten da bena.
Bat, Balo Greenek proiektatutako planta ez da bateragarria indarrian dagoen hiri antolamenduko plan orokorrarekin. Eta bi, Larramendi sektoreko plan partzialak ez du hondakinak kudeatzeko jarduera jasotzen.
Bueno, hau izan da Lorea Larrañaga, San Juaneko auzokidea, baina honekin batera, beste hainbat kide hartu zuen parte, urrengo ahotsa edukin utzungo duguna izango da Iñaki Madinabeitia, Mendia Bizirik kolektibotik.
San Juan osoko bizilagunak, herriko erakunde eta elkarteetako ordezkariekin batera, biltzen jarraitu dugu. Errauskailua, ezartzeak ingurumenean izango lituzkeen ondoriengatik eskatuta. Bergarako eta eskualdeko herritaren osasuna ezin da mota honetako proiektu baten esku utzi. Proiektu horrek ez baitu planteamentu teknikoen BTB-arren buruzko bermerik, eta are gehiago, Balo Greenek horrelako instalazioak ezartzen eta kudeatzen esperientziarik ez duenean.
Bai, eta urrengo audizioa entzungoguna, Aneginona martxantera kolektiboko kidea da.
Enpresak aitortzen duela toksikotasun larri gisa kalifikatutako hondakinak sortuko dituela. Nola fida gaitezke hondakinak airera eta uretara isuriko dituela onartzen duen enpresa batekin?
Azken aste hontan bi
Bueno, sartu da nahi izan da Aitor Aldazabal, Kukubaso elkartetik.
Azken aste hontan bi gertaera puntualek argi eta garbi erakutsi digute Eusko Jaurlaritzak erraustegia ezartzearen inguruan duen asmoa. Balo Greeni 2,5 milioi eurotako laguntza ekonomikoak emateko proposamena. Eusko Jaurlaritzak batera ezintasun adierazpenari egindako alegazioa. Hondakinen kudeaketari dagokionez enpresak duen izaera argi eta garbi aipatuz.
Eta amaitzeko, entzungo dugun audizua izango da Maite Aristegina, saltza guztietako perejila, etxaldeko bezala, maio bezala.
Eta Larramendiko arnasa taldekuek, atzoko agerra egizan, bestia beste nabarmendu zauien, Bergarako herrixa proiektuan kontra dauela.
Ezin dugu astu ez dabe, Balo Greenek herrixan egindako aurkezpenean ez ebal argibide teknikorik emona izan. Herritxarren hainbat alegazinok eta udalak txosten urbanistikoai uko itxiak, argi lagadabe zein dan herritxarren naixa. Uste du, Bergako eta eskualdeko bizilagunekin ingo dugun lana oso garrantzitsua izango dela inposatu nahi dozkuen proiektuai aurre itxeko.
Bueno, onaino izan da pixkat, ez? Oinarteko jaso dugun informazio guztia, ikusi dugu pirila maiatza inguru hortan ja juntatzen dela Larramendiko arnasa kolektibua. Igual hemendik aurrera, ja zuzenian pasauko ga entrevista egitera, baina igual deskantzo
pixka hartu. Musika pixka entzungo, gure artean hola sola salditxo bat, eta gero sartuko ga. Ez da bidan, ia ze iruditzen jatuen guk aurkeztutako bide kronologiko hau.
.7.20 frekuentzian, Txapa irratian, eta sasi guztien azpitik irratsaioan segitzen dugu, Larramendiko kasuan inguruko tertulia hontan. Oin arte egin dugu pixkal laburpena, kronologikoak izela batu ditugu, nozela jaso dugun Herritxarrok, ez, notiziak, komunikabideen aldetik, eta en bigarren atalonetan saiatuko ga, o behia aprobetsatzen Nuria eta Edurne hemen dauzko gula, ba, igual ereie galdetzeko, aprobetxauko, ez?
Hori lehenengo ez, kronologiko egin dugu, eta pixkat bukatu dugu kronologia, baina apirilatik aurre hainbat pauso emun dia ez, berri, azte honetan be plazatu dienak. Ose, pixkat zuen ahotan lagatzen dugu.
Ba, apirilan bertan udala jaso zeban ebazpena, eta orduan zeukan hilabete bat rekurso egiteko, eta handikona ba gube bai aurkeztu genituen alegazioa ba joan gara jasotzen baina oraindik ez dugu denok jaso eta ja ebazpena ja behin betikoa da zeren eta pasaren astelenean boletinean argitaratu zen orduan doiala aurrera bai
Ez dakit, ba, bueno, oine guk alegazio, berri do, alegazioak rekurtsoa jarri behar dugu, ba, gabizo hori preparatzen berri do presentatzeko udaletxean, ero hau zeien Eusko Jaurlaritzan, zer,
claro. Oin geratzen dana bizkat biztan bebai da, udalak ze interes ekiko leuken, ez? Porque udalak badauka aukera, hau ber rekurtsoa sartzeko, oin geratzen gazain, ez, ikusteko, haber udalak beze modutako jarrera.
Udalak ja rekurtsoa orkestu zeban, eta Eusko Jaurlaritzak ez duela onartu.
Ez da onartu aurrera rekurso hori. Gauzia da bide administratiboa bukatu dela, ez?
Hori da.
Bide administratiboa, berak instituzioa dauzkan erramintzak proiektuen inguruan, ba, jendearen iritziak eta kontrako iritziak jasoteko, hori bukatu da, hori ez da beste bideik.
Txak, gauzia ulertzotena zelenian irtetzen da nebazpen hortan ez, Euskadiko boletin ofizialian hor, bertan Euskadiko gobernuak bai, ingurumen baimena onartze jau Valor Green enpresai bertan enpresa eraikitzeko ez.
Horrekin ja eraiki alko luke enpresak, baina beharko da obra baimena. Dagoeneko enpresak aurkeztu du obrama baimen eskaera, eta, bueno, orain zain gaude, bueno, justo gaur prentza horra argitaratu du dalak, ba, saltzen, ba, zintzuk izango diren urrengo paso, baina printzipioz ez dut, udalak ez dio emango obra baimenik.
Mm-hmm. Udalan eskumena da obra baimen hori ematea?
Bai.
Eta espotza emute, suposatzen dugu, epaitegi txan edo, bukatuko dela, ez?
Hori suposatzen da. Hor daukau beste zer bat, karo, dator urtean dadre elekzinuak. Eta, karo, ondago bildu. Datorren urtean bilduke espada hui da bazten, zertan gelditzuko da. Ez dakigu orduan hor gare...
Bueno, beste bi alderdi politikoen iritzi xaba, bajas, badakigu, ez? Zein dan, erak adierazi dabe...
Argi geratu da.
Argi geratu da, bide honetan zein dan eron iritzi xaba, seguruena, errastu ingo zeben bidea, ez? Suposaten dut. Beintzeto, oztopuak esoten jarriko. Ni, jo, galdera bat, zela, zuek, herritarra zate, auzotarrak, San Juaneko auzokoak, olako makroproiektu baten aurrian, zer nolako baliabideak daren, ez? Zuen... kontrako iritzia edo aurrera eramateko, ze bide topau duzu, burokrazia zer da?
Burokrazia gauza gogor bat. Gu azkenean auzua da oso zarra, oso jende gazte gutxi bizi da. Orduan guretzako desan da kriston bat opaluak. Hasi ginen gehu, ba, bueno, gaztienok pixka mobitzen, eta baina konturatzu ginen guretzako baino geixo zala. Orduan horreatik pixka zabaldu ginen, esan ginen, bueno, errixa laguntza behar dugu. Zetxe, gu bakarrik
honek izan dago. Kaltetuak izango garela.
Claro, dano gare kaltetuak, ez bakarri San Juanguak.
Bai,
San Juanen, ez da gelditzuko antzikina, ez. Gutxi beretorko da, seguro.
Ez da isla visualizatzen da ben entzuliak zona hau, baina hau da, Bergaratik eta Elgetara bitxartian dagoen poligono industrialan, Bergarako erdigunetik marra errektuan, egongo da, kilometro eta gutxira.
Bueno, nahi bada horren eragina ikusi, etara dozuen kartela, domekan egingo da manifestaldirako, hori ikusten da, ez, radio, bueno, zirkulo batzuk indituzue, 5 kilometrora, 10 kilometrora, 15 kilometrora, zer dagoen, Durangoraino aiatzen ga.
Bai, eta Debaraino.
Beasain eta Debaraino, orduan, eragina ez da bakarrik herriarentzako, ba, baiara eta incluso urrengo ondoko baiara
bebai. Ondoko baiara komentatu dugula, ez? Bizkaitzen hasieran komentatu dugu. Hau ez dela izan proiektu bat hasi sin más, baizik eta berantzuten da bena benetan urte luzeetara gestio eredu bati. 10 urteetara pentsatzen baldin bada beste planta batzuk zabaltzia, pentsatzekoa da beste herri batzuetan be kezka hori egongo dala. Gupe badauko du kezka, oinkoen aipatzik lehen hasiera mo komenta da bez. Zelazan, Donostialdeko
Zubietako
ondorixo batzuk be ointxe bagabiz ikusten, eta beste herrialde batetan be egongo da, solako mobilizazioa. Badaukazue, eukidozu egingo zarremanik beste herri batzuetan egondan erantzun honekin?
Ez, eukidugu bakarrik hori, ba, Tapia legearen kontrako manifara junginen Bilbora, ero Bitori Xarabarkau, hango zera, ez dakizar zian, bueno, ekologista martxa edo...
Bai, eta gero izan genuen, egin genuen itzaldisa,
bai.
Eta etorri zen Sara Ibañez, eta dago, osea, Muskizen dago, osea, Petronorreko plantan, eta horren kontran elkarte bat sortu zen, eta bueno, azaldu zeban itzaldi hortan, ba, ze ondorixoak daren olako instalazio kutsako instalatzen denean. Bera medikoa izan zen, eta bera, bere pazienten artean, ba, ondorioak ikusi izan ditu.
Bera lan itxen zeban gunean, ez? Muskizin guru Petronorreko eraikin horren inguruan.
Gero zaituna partez, amar planta horre dare, Zumarragan entzuten da, suposatzoa Bergakua doiala aurreratuen, ez?
Bai.
Besteak ezagik Zumarragan zeus entzun da, baina bau berririk horren inguruan baukezue edo...
Guk ez, eta gainera inorrezta gurekin arremaltan jarri, yeah. Ez ba, gube mobilizatu behar da, eta ze indosue erozer. Gurekin mentzat inorrezta jarri arremanetan, eta...
Ja, eske gauza batxera bepintzaten nizuko intzan desuna, eske pa, pixka radio joko horrekin, pero hemen, radio joko horrek Bergarakuak Zumarragako hartzen baldin badau, Zumarragakoak Bergarako hartzen,
da, hori da.
Leku oso txiki baten emongo dian beste errausketa edo
ez die librauko zonalde asko Euskal Herrikoak 10 olako ideia balin badare saborraren kudeaketan segurenik Euskal Herri guztia geratuko da horren barne, eragin horren barne. Oink, hau ikusita garantitua izango da, ez? Indarrak zabaltzia, ez geratzea bakarrik gure nukleo urbano honetan, eta Bergaran bakarrik, ez? Zaldibarreko, bueno, bertederua eta jauzi zanean, eragin bat eukizuan, inguruko herri guztietan, Elgetatik hasi, Elorritxo, Ermua, Eibar, eta bai ikusian eragina horraino aiaten zala.
Bai, bueno, guebe, ez da, mobidu gapizkatxo bat Oñatirut, Arrasaterut, eta bueno, ba, kartelak ipini ditxue Oñatin, ipini ditxue firma batu ginuzen Oñatin, firma batu ginuzen Arrasaten, pizkatxo bat mobiduga inguruko herri garrantzitsuenetara. Eta gero, baitxe egin zan, udal bakoitzean zer bat presentatu zazela zan,
Rekurso
bat, ez, udaletxetara aurkeztu zan, ba, bueno, zer plan zauan, eta pizkatxo bat, ba, bueno, zer eraginik eukiko zaban zer honek. Eta, ba, zeginan gatzagan, eta de baraino que sortu ginuan.
Hori plataformia bera, ez, ardura usan hortan. Udaletxez udaletxe jun eta plana
ba, plataformia ez, hori izan zan geixen bat aurretik inginuan plataformia hasi aurretik inginuan zer bat.
Eta neozu, galdetzia urne lehen ez hauzu COVID-an inguruko diru laguntzekin ibili zinetela, nola juntzan prozesu hori?
Ez, ba, bueno, ez. Horre agertu zen boletinean baita, ba, zek enpresak jaso zituen diru laguntza, COVID-a zala eta ezala, eta gero Europatik zatozen diru horren laguntza, ba, Bergaratizaren balan, Lazpiur, beste batzuk pepasaren. Baina, karo, kantitate haundixena, oza, baina, ba, bestiak igual 500.000 € jasotzen zituen, baina ezke honek, 1.000.000 bat. Alde batetik eta 2.000.000 eta bestetik, orduan, gukin duena da, serían
tribunal de cuentas en
ba salaketa bat jarri horren kontra. Eta gero beste salaketa bat jarri da onartu da benen lege hau onartu da benen bi pertsonen kontra serían
epaileen kontra.
Epaileen kontra ez Eusko Jaurlaritzako legea onartu da benenen kontra.
Bueno, ba orduan pixkat importantia ez, azte buru ontan dagoen enkuentro horri pixkat agotzen mutia ez, izan be, domeka ontan, kainak emeretzixan, manifestazio bat dago antolatuta, Bergarako plazatik, ze ordutan da?
Hamabi txerdietan,
eta izango da, ba, ontsa komentatzen dugun bezala, ba, Larramendiko errauste planta honen kontra, baina ez hemen, eta ez beste inun, ez eraixen jarri. Horrek suposatzen da benakin, beste eredu batera jumbia gazela, esaten duen bezala papela martxan dago, eta beste industria ondakin mordua be, generatzen gabiz gure bizi eredu honen ondorioz. Eta argi dagona da, sostenibli haua izatia nahi baldin badau, ba...
Aldatu beharra, ez dago esterik.
Derrigora dago lan.
Bai, niri pertsonalki ikusten duten hori ekonomia zirkular eta hori dana guztiari etekina etaratziana, saborraren kudeaketan etekina etaratziana, bastante lotxagarri iruditzen jat. Baina itxura danez hori da
etorkizuna.
Filosofia, bai, eta datorren etorkizuna. ez dakit, ni esango nuke kontzientziazio kanpaina oso garrantzitsua dela, ez? Euskal Herri mailan, ze gaur guri tokatzen jau Bergaran, ez dugu nahi Bergaran, baina kontziente izan gaitezen, hemen espalin bada beste leku baten saiatuko dira egiten.
Segur asko, bai. Bai.
Osea, oihartzunen balin badago baten bat hau entzuten, irratsaio, ba jakin desala, igual bere inguruan zerbait heldu aldala, igual ez papergintza, baina bai altzairuaren residuak edo dana dalakoa, ez?
Plastikoarenak edo
Ni bai ingo neuke deialdi bat, ez? Bizkat arrengo komentau dugun, aurrengo 10 urteetan baldin badare beste holako planta batzuk itzeko asmua, hau izango da aitzindarixa edo aurrekari bat markauko da bena, baina honen ostean beste mordu bat horre bia di. Orduan, ba animatzia beste barik entzuliak edo mekaningo dan manifestazioara batzia, esan dugun bezala, ekainak 19an, 12 txerditan Bergarako plazatik hasiko dana. Eta gauza gutxi.
Galdera bat, laguntzari jaso duzu, Larramendiko Arnasa konposatzen duzuen kolektibo eta aparte, laguntzarik, aholkurik, ez dakit, baten batena.
Ez,
jakitunen batena.
Carlos Arribasena, horrenak esan da gure zera, jainkoa esan daigun.
Ba, esan alda gehi zendak izena, ez, bai, honen inguruan, eta puzkate...
Berak zertu dozku, baina ez, beste gu jaso diru laguntza, ba, por ejemplo, ba, zera presu, ero gestoretakoak, ba, txosna lagazo zuen, diru pizkata. Diru etaratzeko, eta gero, banderola batzuk egetara ditugu baita, jendia bentanetan ipintzeko, orduan, domekan be horrek ongo dia salgai, ba, jendia...
Da piñak be bai.
Da piñak be bai. Ba, pizkatxo bat, ba, bueno, ba, errixa pizkatxo bat, ba, ez dakit, ba, ikusi daizela banderak, ez, ba, gu ez gare ados, ba, ikusi daizela, ez, jendian.
Tai, ez ditugu sabor poltsak zintzilikauko, baizik eta banderolak, ez?
Hori da.
Garai bateko Bergara garbia horren nuen gote dia, eh?
Ez dakit, baina emuten dago nahiko nukleo dala, eh? Bergara aspektu horretan. Bere konfliktua izen zen, garai bat, atesatekoa garai bat, eh? Ez dakit, zaborrakin ze harreman daugogun Bergara, baina...
Baina, bai.
Eta, kaso ez, bi lehengo zera ondakin gatazka egon zenian, ehatze bildu zegoen, oza, eta gaur...
Bai,
kasualidade ez dakit izango ban...
Hombre, nik uste dut, jende asko firmatu da zera, eta ez dut uste danak pene ero bildukoak izango zianik.
Ni uste dut, aratago doiala, bai. Alderdi politiko ez aratago doiala.
Hori da, nik uste dut, errixa hori aparte lagatzen ari dala politika. Nik uste dut, gehiago dala, osea, osasuna.
Bai, norbai etxian tokatzen bako nian,
hori da.
Beste hausa da.
Hori da.
Bai, ez daki, bueno, zehose gehitzeko balin badoko zue bota, eh? Zuenak die mikrofonuak, zuena da hitza.
Ez, ba, bueno, bat ez behendia animau, eta, bueno, ba, protesti izan daixela fuertia, eta ikusi daixela, ba, ez dala, zeitik, esan dozkue, lau herritarren pataleta badala. Eusko Jaurlaritzetek hori periodikoan bai. Agertu zan, osea, ez da daixela izan lau herritarren pataleta.
Bueno, estrategia hori aspalditik ekartzen da.
Infantilizazio kanpaina hori beti egon.
Bai, egon ziren negazionistak eta gauza asko gondie. Bueno, osasunaren aitzakiarekin hemen bizitza eraldatu dugu, o eraldatu arazi dozkue, bizitza asko aldatu jau, garai baten, eta sakrifizio handizak inditzugu momentu baten, oin itxura denez, takit gure osasuna ez da hain larria, ez da hain garrantzitsua, ez? Pauso bat emateko, kosta egiten da.
Bai, bai. Ez da erresa. Bueno, ondo pentsatzen bajatzue, hemen lagako dugue irratsaioa, eskerrik asko Nuria, eskerrik asko Edurne, batxiak epa, zuei bai.
Eta, bueno, atzetik, txapan atzetik dagoen jende guztiai.
Jende guztiai, bai, egizua. Bai. Nire mutu ustaten zazenioa, ez tala izango programa bakarra ingo dugula gai honen inguruan. Saiatuko gaua lurrengotarako kalera urtetzen dugu bai, radizua kanpora ataratzen. Igual joku bizkat emungo dozku, eta modu honetan begu be igual, kontzientziazio kanpaina hortan be, gure aletxua jartzeko aukera igual bima dukau, ba ongi etorri xo izango da.
Ja, asko eskartzen da, eh?
Bai, kostatzen da jendea ekartzea.
Naixa da jarraipen bat egitea, kasu honi, interesgarria dalako, markatzen dago etorkizunean etorriko dien, 10 planta esaten dugu, ez da bat, ez da bi, ez da hiru, ez da lau, 10 planta Euskal Herri izan egingo dienak, eta jarraipen bat guzteko jaun egitea, nahi dozuenean.
Atia zabalea euskazue.
Eskerrik asko.
Mila esker danoi.
natural.